що замість одягу, як йому було здалося, людину в п'ятеро опиває широчезна шпакувата борода. А поряд із чоловіком на лаві лежала добре відполірована мідна табличка з чорними літерами «Пан Бісер». А Вольф підійшов ближче. Обличчя у старого виявилося зморшкувате, як спущена червона кулька. А ще він був власником величезного носа з вражаючими ніздрями, що зросли кущуватим волоссям, а також кошлатих брів над променистими очима та лискучих вилиць, схожих на маленькі яблучка чи великі гудзики. Його волосся, підстрижене йоржиком, нагадувало щітку для чесання вовни. Долоні покручених рук з квадратовими нігтями спочивали на колінах. Усе вбрання чоловіка становили купальні труси старожитнього крою у біло-зелену смужку та широкі сандалі на зроговілих ногах. «А мене звать Вольф», – сказав Вольф. «А вас? Так, як тут написано?» – і він вказав на мідну табличку. Старий ствердно кивнув. «Пан Бісер – це я, мов він власною персоною. Леон Абель Бісер. Тепер ваша черга, пане Вольфе. Живемо, побачимо. Що ви нам повідаєте?» «Я й сам не знаю», – сказав Вольф. Старий глянув на нього здивовано і трохи поблажливо, мов людина, до якої повертається її ж запитання, і яка геть не готова до такого відскоку. «Звісно, звісно, ви ж не знаєте», – сказав він. Бурмочучи щось собі в бороду, він витяг навіть звідки 100 карток і заходився їх переглядати. «Подивимось, подивимось», – приказував він. «Пан Вольф, ага, народився. Дуже добре, йдемо далі. Інженер, так, так. Все просто чудово. А скажіть мені, пане Вольфе, чи не могли б ви нам дрібненько розповісти про перші прояви у вас нонконформізму?» Вольфові дід здавався трішки кумедним. «Навіщо? І чому вас зацікавило саме це?» – нарешті спитав він. «Ой, цой-цой», – зацмокав старий. «Нічого, дарма, гадаю, вас учили не так відповідати на запитання». А він ужив тон, як до співрозмовника, з виразними ознаками неповноцінності. А Вольф знизав плечима. «Не розумію, чим це могло вас зацікавити?» – сказав він. «Тим більше, що я ніколи не висловлював протесту. Коли це мені вдавалося, я тріумфував, і навпаки, просто не визнавав речей, які, на мою думку, чинили б мені спротив». «Не визнавали, але не настільки, щоб не знати їх», – заперечив старий. «Вони досить вам відомі, аби вдавати, що ви їх не знаєте. Ну ж бо спробуйте, не розпорошуючись на загальники, відповісти чесно. Може, вам чинило спротив усе?» «Добродію», – мовив Вольф, – «я не знаю, ні хто ви, ні за яким правом розпитуєте мене про це. А що я до певної міри намагаюсь бути гречним з людьми літніми, то хотів би відповісти вам просто. Тож я кажу, що міг об'єктивно оцінити будь-яке вороже мені явище. З цього випливає, що ніколи не боровся з тим, що чинило мені спротив, оскільки розумів, протилежний погляд всього-навсього зрівноважує мій і суб'єктивно нема між чим вибирати. Ось як воно було». «Це вже ви вхопили через край», – сказав старий. «За моєю картотекою вам, однак, доводилось мати суб'єктивні, як ви їх називаєте, причини, і робити вибір». «Так-так, стривайте. Ось я знайшов одну ситуацію». «Гра у цю орлянку», – сказав Вольф. «От бачите», – викрикнув старий збриджено, – «ви мені просто огидні. А може кінець кінцем скажете, навіщо ви сюди прийшли?» Вольф подивився праворуч, ліворуч, шмургнув носом і нарешті наважився. «Аби визначитись». «Дуже добре», – сказав пан Бісер. «Я саме це і роблю, а ви мені струмляєте палиці в колеса». «Ви дуже безладні», – сказав Вольф. «Я не можу вивалювати все жужмом. Це ще й невідомо кому. У вас ні складу, ні ладу. Вже 10 хвилин, як ви мене допитуєте. А ми ще не просунулись ні на крок. Мені потрібні точні запитання». Пан Бісер погладив широку бороду, опустив голову і з-під лоба суворо зиркнув на Вольфа. «Бачу, з вами доведеться попріти. Отже, на вашу думку, я ставив запитання на умання без попереднього плану?» «Само собою», – сказав Вольф. «Ви знаєте, що таке жорно?» – спитав пан Бісер. «Уявляєте собі, як воно зроблене?» «Я не спеціалізувався на жорнах», – відповів Вольф. «Жорно складається із зерняток абразиву, робочого матеріалу, і сполучної речовини, що фіксує їх і має випрацьовувати швидше, ніж піщинки абразиву так, щоб ті виходили на поверхню. Ясна річ, труть збіжжя – кристалики, але сполучна речовина тих відіграє не останню роль. Без неї ми мали б просто купу лискучих міцних уламків, окремих і нікому не потрібних на зразок збірки афоризмів.